7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să urcați cu mine la balcon. Oricât de jos este situat, balconul îți permite să iei o distanță de la realitate, să te uiți mai obiectiv, dacă se poate, sau dimpotrivă, mai subiectiv la ceea ce se întâmplă în realitate. Cu asta ne vom ocupa astăzi. Am doi analiști politici cu care ne vom urca la balconul Parlamentului. Cine sunt, aflați imediat. În tinerețea mea de jurnalist, cele mai plăcute momente erau atunci când puteam să mă uit de la balcon la ceea ce fac parlamentarii. La Chișinău, la Tbilisi, la Strasburg, peste tot unde am apucat să văd cum funcționează. Și în America am avut ocazia să văd cum funcționează Congresul, e adevărat intermediat, cam așa cum se întâmplă acum la Chișinău, printr-o companie de televiziune acreditată, care, Doamne ferește, să nu prindă pe cineva dormind sau jucându-se pe telefon. Ocupația asta e foarte interesantă pentru că îi vezi cum se comportă politicienii în timp ce votează, cum fac mici aranjamente peste frontierele dintre fracțiunile parlamentare. Culisele astea sunt extrem de captivante și noi încercăm astăzi să intrăm în culisele politicului cu doi cunoscători, doi amatori, sper ca și mine, să se uite cu multă atenție, să ia notițe și, în primul rând, este vorba despre Igor Volnițchi, care face cronica politică a Republicii Moldova, istoriografia tocmai culiselor politice, Igor Volnițchi, care editează în fiecare an Almanahul Politic, și Nicolae Negru, care zi de zi, săptămână de săptămână, în insectarul lui prinde coace toată fauna politică de foarte mulți ani, de decenii, deci doi axacali ai jurnalismului politic. I-am rugat să stăm împreună la balcon, să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Parlament, în jurul Parlamentului, prin partide, pentru că grupurile parlamentare sunt doar expresia. De multe ori, adevăratele decizii se iau la sediile partidelor, până nu de mult. Acum un an era inimaginabil că se va surpa acest mecanism când ieșea domnul Plahotniuc și spunea, așa va fi. Igor, într-un an de zile s-a schimbat situația, s-a năruit și putem folosi acest cuvânt atribuit Partidului Democrat, s-a năruit atotputernicia acestui partid. Avem democrație în sfârșit sau ce avem?
Democrația în Moldova continuă să fie firavă și slab funcțională, din păcate. Nu știu dacă într-un an, după ceea ce făcuse Vlad Plahotniuc și regimul său, se puteau de făcut multe. Probabil dacă ar fi existat un consens mult mai larg, dacă partidele, bine, o bună parte, din minimum 3 dintre partidele parlamentare care porniseră pe o anumită cale în iunie, ar fi înțeles cât de important este să parcurgem o perioadă cât mai lungă după Vlad Plahotniuc, după ceea ce a făcut el în Republica Moldova, poate că situația ar fi fost alta. Dar, din păcate, anul care a trecut, din iunie 2019 până în iunie 2020, a fost marcat de foarte multă instabilitate, de foarte multe conflicte politice, de foarte multe răsturnări de situație și, evident, că în aceste condiții nu se putea avansa serios la capitolul reformare.
Dar concurența, bătăliile, nu asta este esența democrației, nu asta înseamnă să nu existe un centru autoritar care spune așa va fi, ci să se caute adevărul în competiții și în sensul ăsta noi avem deja măcar o imitație de democrație, cum spune Igor Boțan, democrație imitativă.
Voi risca să fac o astfel de afirmație, judecând după ce le-a întâmplat în ultimul an, e puțin mai multă democrație decât era pe vremea lui Vlad Plahotniuc. Dar suntem încă mari restanțieri la acest capitol. M-am prins la gândul că ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova, în special în politica moldovenească, poate fi caracterizat perfect prin fraza din celebrul roman al lui Ilf și Petrov. Șură, vă videle boi Băcov și asta stăiță vână stelă. Cam așa ceva, cam asemenea presimțire am eu cum urmărind ce se întâmplă în politica moldovenească.
Dacă... Cine-i telă? Al cui corp? Aș
vrea să văd și eu cine e, pentru că aici sunt diferite scenarii și mi se pare că suntem în situația în care orice este posibil în Republica Moldova.
Și Nicolae să răspundă la această întrebare. E mai multă democrație după ce s-a năruit Partidul Democrat?
E exact atâta democrație cât a fost. Adică nimic nu s-a adăugat și nimic nu a scăzut. Era un centru. Așa. Și acum există alt centru. Este Dodon. E adevărat că el nu reușește întru totul să ia în mâinile sale. De ce? Fiindcă chiar dacă e plecat Plahotniuc, el încă trage aici sforile. El încă are aici influență asupra deputaților și vedem în cazul Partidului Democrat. Dar să ne amintim cum s-a produs această revoluție. Această revoluție s-a produs cu influența externă. De fapt, cei din exterior au tras sforile și au pus la cale acea alianță monstruoasă și s-a schimbat raportul de forță.
Din secvența audio care o auzim acum rulându-se, Plahotniuc le spune colegilor, eu mă duc să mă întâlnesc, cum a zis el, cu ambasadori, cu unii alții, da? Și după aia vin și vă spun. Cu gura lui a recunoscut că decizia nu îi aparține întru totul.
Da, nu îi aparține și se știe că el s-a întâlnit și cu Kozak Plahotniuc, evident că s-a întâlnit și cu cei din Europa. Este clar acum că fără implicarea din exterior nu s-ar fi produs ceea ce s-a produs pe parcursul acestui
Puteați
an.
Putea să fie un război civil pe bune?
Nu cred că se ajungea la un război civil.
Da, dar vlăjbanii care stăteau în fața ministerilor.
Unii erau tare neputincioși, adică...
Da, săreau cu gura la mine când îi filmam.
Săreau, e adevărat, dar eu cred că își dădea seama și Plahotniuc și cei din jurul său că nu se poate merge decât până la o anumită limită. Și așa a și fost când i s-a spus lui Plahotniuc, gata, mai departe nu se poate, el a pus coada între vine, cum se spune la noi, și a fugit de aici. Dar uitați-vă că această influență nu s-a terminat încă. Fiecare își trage de sfoară pe cei pe care i-a legat mai înainte. Ne aflăm într-o stare de impas. Guvernarea nu poate să guverneze, nu are această capacitate și vedem lucrul ăsta și cred că sunteți de acord cu mine. Paradoxal că nici opoziția nu are capacitatea să preia această putere. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Maia Sandu declara acum o lună și ceva că este dispusă să voteze demiterea guvernului Chicu, chiar cu riscuri, cum s-a exprimat ea, politice și de imagine, ca peste un anumit timp ea să-și schimbe și zic că nu mai votează, adică nu mai riscă imaginea, așa zice ea. Dar putem să spunem și de fapt așa recunoscut Igor Grosu, vicepreședintele, prim vicepreședinte a partidului, că partenerii din exterior au dorit această schimbare de macaz, au influențat această răzgândire a Maiei Sandu.
Tusk a spus-o cât se poate de clar.
Tusk a confirmat pur și simplu ceea ce s-a întâmplat. Și ne uităm ce se face în partea aslantă. Dodon a acaparat toate instituțiile cu excepția Curții Constituționale. Și lucrul ăsta e o excepție care confirmă regula. S-a întâmplat întâmplător. Nu, de ce e că el n-ar fi vrut și el credea într-un moment că el stăpânește, că curtea îi se subordonează. El telefona, vă amintiți că telefona, vroia să clarifice, dădea
cu câtă mândrie a spus el că are un general acolo.
Da, ai un general acolo. Și când lucrurile nu am ies așa cum se cuvine. Uitați-vă noul procuror general ce face. Îl eliberează pe Platon, care are multe cozi neclarificate încă. Și acest Platon dintr-o dată zice că ăsta e coruptul, am probe, am audio, am video, am documente, face o fundație sau un fond, cum s-a exprimat el, anti-oligarhic, și parcă sincronizează cu acțiunile cu Dodon. Și Stoianoglu sincronizează acțiunile cu Dodon. Avem impresia că avem acum un Platonoglu împreună cu Dodon, care vor să-i asigure realegerea, să-l protejeze de răzbunare, fiindcă Dodon se află într-o situație foarte vulnerabilă. Vedem cu această scurgere de informații, el de fapt a fost implicat în anularea alegerilor. Anularea alegerilor i-au fost fatale lui Plahotniuc. De aici au zis cei din Occident că nu se mai poate, că ăsta e, cum zic, esența democrației. Anulez votul alegătorilor, rezultatele alegerilor, gata, am ajuns la, cum zice, la capătul drumului.
Deci în locul justițiarului Șor, care s-a dus și a dat cu subsemnatul împotriva lui Filat, apare justițiarul Platon, care dă cu subsemnatul împotriva lui Plahotniuc.
Și nu numai lui Plahotniuc, el de acum zice că ăla e vinovat, Candu e vinovat. Din întâmplare, Candu tocmai îi produce un anumit disconfort lui, acum, în momentul ăsta, disconfort lui Dodon. Și am impresia că dacă Candu se retrage în umbră, atunci o să găsească pe altcineva.
Aici e interesant să dezghiucăm un pic, să tăiem firul în patru, Igor. Și vreau tocmai să bobinăm un pic filmul înapoi, să ne amintim. Când Pavel Filip a preluat partidul, mai mult din nevoie, ca și cum, Candu s-a dat la o parte. A fost o pauză de tăcere, a fost o... Ca după aia, iată să vedem mișcarea asta bruscă, Candu, Sârbu, etc. Cum s-a întâmplat? De unde s-a revigurat această pro-Moldova?
Atunci, în iunie 2019, Partidul Democrat era puțin speriat. Hai să zicem așa cum era, și știu acest lucru din discuțiile inclusiv cu mai mulți deputați ai Partidului Democrat.
Mulți deci simțeau... spaima de la opoziție a trecut la ei.
Este adevărat, mulți se simțeau foarte vulnerabili, se așteptau la ridicări de imunitate, încă era domnul procuror interimar Robu, dacă nu greșesc, și în presă s-a scris că într-o bună zi el urma să vină în Parlament să le ridice imunitatea minimum la 6. Atunci toți erau preocupați nu de soarta Partidului Democrat, ci de securitatea proprie. Unii dintre ei, și o spun în cunoștință de cauză, părăsiseră chiar Republica Moldova și așteptau să vadă cum va evolua lucrurile. Nimănui nu-i trebuia Partidul Democrat. Atunci funcția de președinte a Partidului Democrat însemna un mare pericol, pentru că ei anticipau că vor fi lovituri în Partidul Democrat și, în primul rând, în cei care vor veni la conducere. Nimănui nu-i trebuia. Pavel Filip atunci, într-adevăr, a riscat foarte mult și a asumat această funcție.
Răstignire.
Da, însă...
Dar nu s-a dezis atunci de Plahotniuc. Țineți minte?
Este adevărat.
Jumătate de gură. Nici acum nu-i foarte feroce împotriva al Plahotniuc.
Domnul Filip, ăsta e și felul său de altfel. Dacă ați observat, chiar și când era prim-ministru, nu prea era el dintre șefii care se bată cu pumnul în masă. Mai cerea uneori câte ceva, dar în genere este o fire pașnică de felul lui. Nu e un lider care poate să se urce pe baricade. E altfel de lider. Construiește în tăcere, face ceva.
Dar când e strâns la colț, spune te lepezi, el nu știe să spună de ce se leapădă. La cea mai recentă apariție la Mariana Rață, când a fost întrebat, a spus dați-mi voie să răspund pentru lucru lucrurile mele. Ori lucrurile mele se rezumă la conducerea cabinetului de ministri. Nu eu am făcut găinăriile.
Este adevărat, lui Pavel Filip nu îi se pot reproșa multe, cel puțin din ce am văzut noi în spațiul public. Dumnealui era axat pe activitatea executivului. Se poate doar reproșa faptul că executivul uneori, dar în ultima perioadă, practic în fiecare săptămână, avea doar rolul să transpună în viață deciziile pe care le adoptau marța la
deci,
Partidul
Democrat.
Deci, am căput
partidul pe mâna unui om pașnic, cum ați spus dumneavoastră, și în timpul ăsta ceilalți își lingeau rănile, își făceau planuri de viață. Aul. Ca la un moment dat să
înțeleagă că Partidul Democrat poate juca din nou un rol important, mizând pe centrismul deja de decenii pe care îl afișează. Da, a aruncat atunci pe arena politică încă de Deacov în 1997-98 și la formarea primei coaliții democratice, și aici au apărut disensiunile, primele disensiuni, dacă vă amintiți, septembrie anul trecut, a fost prima dată când președintele Dodon a reproșat guvernului Sandu că n-ar fi suficient de bun, că uite, oamenii în teritoriu adresează reproșuri inclusiv președintelui, ce susțineți voi acolo, și democrații au simțit iată vine ruptura și noi din nou folosind centrismul nostru putem redeveni o forță. Parcă cu justiția nu avem probleme, parcă nu ne-au scos imunitatea, parcă nu avem dosare, e timpul să revenim. Și atunci s-au format trei echipe în cadrul Partidului Democrat și fiecare dintre ele a început să lupte pentru putere în partid. La un moment dat am impresia domnul Nichifor Ciuc, despre care se zice că era liderul unuia dintre grupuri, a zis la o emisiune televizată că, uite, Cando i-ar fi propus, grupul tău mă susține pe mine, în cazul ăsta noi devenim majoritari și preluăm șefia partidului, tu...
Rocadă scurtă.
Da, ceva de genul ăsta. Adică grupurile au început să se înțeleagă între ele și până la urmă putem deduce că s-a înțeles grupul Nichiforciu cu grupul Filip. Ori noi știm că la un moment dat a fost convocat un Consiliu Național, mai mulți oameni din așa numitul grup Nichiforciuc s-au ales cu funcții de conducere, inclusiv dumnealui a devenit vicepreședinte al partidului și imediat după asta domnul Candu a început să-și scoată oamenii. A plecat el cu un grup și a început să-i scoată.
După aici ce... e momentul să vă întreb. Iată, cum se vede cât de important este partidul cu organizațiile teritoriale care sunt convocate odată la Consiliul Politic și odată la Congres, dar de fapt deciziile le ia vârful, nucleul ăsta de la Chișinău. Și iată, acum, în momentul ăsta, există deja un nucleu pro-Moldova care devine mai important decât nucleul Filip, etc.?
Da, ei devin, într-adevăr, hai să zicem așa, cu mai multă pondere. În fiecare zi, ponderea lor crește. Ei sunt, dacă nu greșesc, la un pas de a deveni cel mai numeros grup parlamentar după socialiști. La moment, dacă nu greșesc, au 14 deputați. Maia Sandu este pe locul 2 după socialiști, Partidul Acțiunii și Solidaritate, cu 15 deputați. Închipuiți-vă că ei mai au încă un deputat, doi. Grupul Pro-Moldova a apărut așa pe neașteptate. Iată că devine a doua forță ca pondere la nivel parlamentar și poate înainta pretenții serioase...
Numeric. Doamna Efrosine Grețu, care a ajuns acum, nu cred că o să fie mai vocală decât a fost până acum.
Da,
dar
da.
Și intelectual, iată, pro-Moldova devine mai concurențial, mai important, eclipsează grupul Filip cu inițiative, cu maniera de a se comporta. Sigur că nu se compară. Domnul Filip e într-un fel de, eu știu, concubinaj politic cu socialiștii. N-are cum.
Deocamdată, dar eu admit că la un moment dat și grupul Pro-Moldova și Partidul Democrat ar putea să facă parte dintr-o eventuală coaliție de guvernare. Aici mă refer la scenariile despre care amintisem. Dar cât privește capacitatea ambelor grupuri parlamentare al Partidului Democrat și Pro-Moldova de a furniza ceva în plan legislativ sau în plan politic, totuși în grupul Pro-Moldova, ca și în Partidul Democrat, au rămas oameni pe lângă liderii, Pavel Filip și Adrian Candu, au rămas oameni care pot produce ceva. Același Vlad Cebotar din grupul Pro-Moldova sau chiar Sergiu Sârbu. Ei
Monica
sunt ok.
Babuc, pe
Monica Babuc de la Filip sau Alexandru Jizdan, care în domeniul securității și ordinii publice are și el viziunile lui și are inițiative bune, totuși au rămas oameni în ambele grupuri care pot furniza ceva și
deci
pot...
Deci nu că asta se poate aduna înapoi?
Într-un singur partid, nu, categoric, prea departe.
Dar într-o alianță.
Dar într-o alianță putem admite.
Să-l întreb și pe Nicolae. Fenomenul ăsta al scindării democraților, cum s-a întâmplat asta? Îi pe bani, așa cum spune Filip, și înțeleg că domnul Filip a depus și la procuratură o cerere, așa cel puțin a spus în emisiunea Marianei Rață, că vrea să mobilizeze procuratura să caute cum s-a mituit grupul ăsta al transfugilor.
Pe bani cum? Adică cine e cu
Miami,
sacul?
Așa,
cine
așa
e
spune.
Cu sacul?
Așa spune.
Transferul, cum se face? Prin sistemul bancar?
Să-l întrebăm pe Platon. Să... Platon zice că de aici să ia arenda, să ia procentele de pe la ceea ce se întâmplă aici și să cară spre ăștia.
Bine,
așa
trebuie
zice
demonstrat.
Platon.
Eu cred că e mai curând altceva la mijloc. O anumită relație cu Miami, într-adevăr, dar această relație a fost tot timpul. Ea pur și simplu nu a fost folosită. Dar acum, când are nevoie Plahotniuc, el poate să tragă de un fir, de celălalt fir. Ați observat
nu, urmând
că...
logica lui Igor, eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Deci, ce este mai mult în mișcarea asta pro-Moldova? Mai multă voință, într-adevăr, de a face un alt pol concurențial pentru Filip în cadrul centriștilor sau e apărarea pieii lui Plahatniuc, așa cum sugerează și Diacov și Filip?
Bine, apărarea pielii lui Plahatniuc, dacă de pildă el ar pune la cale asta, cum s-ar face?
Prin constituirea unui partid important care să nu dea voie să-l tragă la răspundere.
Niciun partid nu poate să nu dea voie dacă nu are majoritatea. Dacă are majoritatea, da. Nu văd cum ar putea PD-ul chiar împreună cu acest grup să aibă majoritatea și să dicteze, să zicem, să facă în așa fel încât procurorul general să fie atent la toate mișcările care se produc în acest partid. Eu cred că ar putea exista o anumită relație obscură între partea rămasă și partea nouă apărută și rolul lor e divers. Prima parte, să se afle la putere și să influențeze politica lui Dodon, să-l strângă uneori la perete sau să-l înțepe pe Dodon, să facă anumite mișcări și, pe de altă parte, să fie aici, în opoziție și să dirigeze într-un fel această consolidare a opoziției și, eventual, preluarea puterii în Republica Moldova.
Cuvântul opoziție. Ce face opoziția în timpul ăsta? Oricum ai da și prin anticipate trecut Parlamentul, el până la urmă va fi un puzzle. Pentru a face guvernări funcționale trebuie să existe acest angrenaj, da? Trebuie să existe configurațiile respective. Cât de disponibil este partidul, da, pasul, ca să joncționeze cu Filip, cu Pro-Moldova, eventual cu niște aripi democratice ale socialiștilor?
Eu zic că la etapa în care suntem acum, trebuie să înțelegem că ceea ce reprezintă dreapta pro-europeană, fostele componente ale blocului acum au viziuni diferite referitor la cum trebuie să decurgă lucrurile în continuare.
Viziuni tactice?
Da, tactice și vreau să vă zic că le-am analizat foarte atent poziționările și ale PAS-ului și ale PDA-ului și le înțeleg perfect. Aceste partide pe care eu personal nu odată în public le-am reproșat că nu atrag suficientă atenție tacticei și poziționere, iată că au evoluat, s-au maturizat foarte mult din acest punct de vedere. Să înțelegem de ce Maia Sandu și-a schimbat acest mesaj. Cred că dacă nu aveam această explozie nouă de cazuri de COVID sau cum îi zice premierul Chicu, acest al doilea val, Moldova e prima în care se manifestă al doilea val al pandemiei, eu cred că doamna Sandu ar fi admis un vot comun cu celelalte componente parlamentare de opoziție pentru demiterea guvernului Chicu. Ce înseamnă să demiți un guvern când avem această nouă explozie epidemică? Ar însemna, în primul rând, să riști să fie acuzată de irresponsabilitate, să fie acuzată de faptul că ai pus interesele politice mai presus decât ale țării. În al doilea rând, ar însemna să-ți asumi responsabilitate pentru gestionarea inclusiv a situației epidemice odată ce ai dat jos acel guvern. În al treilea rând, ar însemna să-l scoți de sub lovitură pe principalul tău contracandidat în alegerile prezidențiale, Igor Dodon. Ia-i guvernul lui Igor Dodon, demonstrează că, uite, nu prea reușești și tu să faci față situației, îți scazi șansele pentru prezidențiale. Sunt trei componente care justifică, din punct de vedere tactic, ceea ce face doamna Sandu.
Și Igor Dodon, când a văzut că i s-a luat majoritatea de sub nas, și el, ultimele declarații, spune, ok, haideți să primim și DAO și PAS-ul, dar la noi. Noi suntem nașii, veniți la noi, facem o altă majoritate. Asta e maximă concesiune de care e în stare el?
Nu.
Că lui s-a cerut să-și dea demisie, de fapt, și să provoace anticipatele. Și Maia Sandu a spus că este în așteptarea decizii Curții Constituționale, ca să se pronunțe foarte clar dacă da sau ba.
La fel ca și Maia Sandu și ca și Andrei Năstase, Igor Dodon joacă și joacă tactic. Igor Dodon încearcă să le taie, să îi limiteze în acțiune pe cei din platforma DA și pe cei din Partidul Acțiune și Solidaritate. Unde vă duceți voi cu oamenii lui Șor și cu oamenii lui Plahotniuc când aveți de ales între ei și o coaliție cu mine? Cu atât mai mult că noi am coabitat împreună. Bine, au fost niște greșeli și a spus cuvântul lipsa de experiență la capitolul coabitare a stângii și dreptii, le întinde o ușoară cursă. Adică și Igor Dodon, ca și Maia Sandu, joacă tactic bine.
Ca până la urmă ei tacit să-l accepte pe Chicu așa cum este el? Sau ce
este
vrea?
Adevărat.
Ce vrea Dodon?
Igor Dodon încearcă să-și pregătească terenul pentru viitorul apropiat atunci când, să admitem, s-ar putea produce un vot comun între dintre toți acei care reprezintă la moment opoziția parlamentară. Igor Dodon va avea un argument foarte puternic în alegerile prezidențiale, în lupta cu Maia Sandu. Dacă după ce i-a întins, i-a făcut această ofertă, că nu pot să-i zic mâna de ajutor, Maia Sandu a preferat un vot comun cu Șor și Plahotniuc, spre exemplu.
Deci mărul otrăvit.
Și mai interesantă este poziționarea tactică a lui Andrei Năstase și a platformei. Da, această ofertă făcută tuturor, nu vă descurcați, dați-mi mie guvernul. Eu mi-asum responsabilitatea în cadrul unui guvern minoritar, nu fac cu voi coaliții. Andrei Năstase de asemenea se poziționează foarte bine. Avem trei lideri, Igor Dodon, Maia...
Dar Năstase e sinucigaș? Dumneavoastră spuneți că Maia nu vrea să riște...
Andrei Năstase nu are ce pierde. Maia Sandu are ce pierde la această etapă. Andrei Năstase este într-o poziție puțin mai delicată decât este Maia Sandu. El trebuie să redevină cel care se poate înainta pretenții. Eu sunt cel mai bun reprezentant al dreptii pro-europene pentru...
Un jurnalist de limbă rusă l-a comparat cu Strafbatu. Ca să iasă din conul de umbră, el trebuie să ducă în linia întâi și să
foarte
eventual
bun.
Să fie rănit, să ia zvezdă. Deci, ca Nicolae, dumneata cum vezi această opoziție, compatibilitățile și cine pe cine joacă acum tactic, cum spune Igor?
Maia Sandu lasă acest guvern să acționeze în continuare. Acum când noi avem atâtea cazuri de COVID, când se vede că acest guvern...
Urcăm spre platou
și dacă ne comparăm cu alte state, chiar state vecine, suntem mult mai prost, cineva poate spune în felul următor: Maia Sandu nu își asumă guvernarea, lasă să moară cetățenii Republicii Moldova, lasă să facă guvernul ăsta impotent sau neputincios, ia pe de o parte critică și critică foarte dur și vine cu niște propuneri cum să fie îmbunătățită, ce să se facă, e 6 sau 7 propuneri.
Da, e o listă întreagă, ca la Pro Moldova.
Păi nu e firesc, dacă vezi că guvernul ăsta nu face nimic, nu e firesc să-ți asumi tu această posibilitate? Și ce contează atunci când arde casa, care vecin vine cu căldarea, cu apă? Ai să zici că nu, tu nu vini, fiindcă în tine eu nu am încredere? Deputații au fost votați de cetățenii Republicii Moldova, exact toți cu aceleași drepturi, și în afară de asta există și această prezumție a nevinovăției. Noi, nu pe legile statului de drept, trebuie să ne organizăm.
Dar să-l citesc pe Diacov, lista de deputați a făcut-o Plahotniuc, el a contat pe o anumită fidelitate, lista de la Șor a făcut-o
exact Șor. Același lucru și la socialiști. Vorbim de Plahotniuc, dar hai să vorbim de liderul Partidului Socialiștilor. De ce nu ar fi un măr otrăvit? Dodon a participat la anularea alegerilor, fără el nu s-ar fi făcut această anulare a alegerilor. A luat bani de la Plahotniuc, culioase, și nu unul, da.
Și tot mai plin cu locul.
Da, și plin cu locul. A luat geantă de bani de la Șor și Șor a depus mărturie. Apropo, nu știu de ce mărturia lui Șor împotriva lui Filat a funcționat, iar mărturia lui Șor împotriva lui Dodon nu funcționează. Nu mai vorbim că a luat mobilă de la Erdogan pentru profesorii turci de aici, din Republica
Mobilă pe profesor.
Troc. Cu ce este mai bun Dodon decât Plahotniuc? E adevărat, Plahotniuc încearcă să se răzbune pe el. Vorba aceea e firesc. Dar cine îl protejează pe Dodon? Ce se întâmplă în cazul de față? Aici este cumva că Maia Sandu este cea care se teme să-l atingă pe Dodon.
În concluzie, în partea dreptei pro-europene, dumneavoastră le sugerați că ar trebui să nu o facă pipul de bonzi?
Da, asta spun. Asta e lupta politică. Că cineva a alcătuit listele ei și ce dacă le-a alcătuit? Le-a votat cetățenii Republicii Moldova.
Din ce au avut?
Listele la socialiști cine le-a alcătuit? Moscova? Sau Dodon? Sau Dodon și Moscova? Deci cu ce sunt mai buni deputații lui Dodon decât deputații lui Candu, de exemplu? Sau chiar acelui Șor? Există vreo dovadă? Apropo, În raportul Rol figurează și Tauber, dacă nu mă înșel, dar figurează și Zinaida Greceanu. Deci cu Zinaida Greceanu te-ai cuplat, dar cu Tauber îți displace, nu te cupleți. Și mai este încă un argument. Cine organizează alegerile? Cine va număra voturile? Maia Sandu poate să piardă dacă alegerile vor fi organizate de guvernul Chicu și dacă Dodon va rămâne așa neatins și neclintit. 2016 nu se compară cu 2020, fiindcă în 2016 și Maia Sandu și Dodon au venit în această concurență, în această competiție de pe poziții egale. Acum unul ocupă funcția de președinte și de acum știm, asta îi dă un avantaj foarte mare.
Și aici vine întrebarea, tactic, cine pe cine joacă? Cine câștigă acum mai mult teren? Cine este mai sigur pe picioare?
Nimeni nu este sigur pe picioare. Ar putea fi sigur opoziția, fiindcă parcă înaintează, dar nu are siguranța sau nu are viziune, nu este hotărâtă și cineva încă o trage de spori.
Obiectivul ăsta de dare jos a cabinetului Chico ar fi obiectivul care să-i dea identitate opoziției?
Da, i-ar da identitate, ar arăta că opoziția își asumă într-un moment crucial, critic, responsabilitatea, fiindcă ăștia sunt impotenți.
Până la urmă e problema de bani, nu? Deci cabinetul care va veni, de exemplu, Năstase,
cabinetul...
el trebuie să cumpere teste, trebuie să cumpere
da,
măști.
Da, și cabinetul ăsta o obține bani din Occident, mult mai repede, ăsta nu poate obține.
Dar Maia Sandu spune că, dar nu în Occident ne spun că dacă ne cuplăm cu Tauber, cum ați folosit dumneavoastră, atunci s-ar putea să uite chiorăși la noi.
Nu știu, n-am auzit să spună ea așa ceva, dar dacă o spus cineva, îi putem reproșa acelui care spune din Occident exact ce am spus eu. Dar cu Greceane ne putem cupla? Dar cu Dodon care îmblă cu culioașe ne putem cupla? E normal să ne cuplăm cu ei. Și mai este un moment foarte important. Dacă noi lăsăm situația să degenereze în felul ăsta, ce o să zică cetățenii? Nimănui nu-i pasă, fiecare își face calcule politice. Dacă opoziția se apucă să rezolve această criză, să mai rezolvă încă una. Republica Moldova se află acum sub controlul Federației Ruse. Și asta își dă seama și Partidul Democrat. El a încercat să facă jocul său, acum când Ministerul de Externe a făcut declarația că armata rusă nu se comportă corespunzător în Transnistria că atrage tineri la aceste jocuri militare și Partidul Socialiștilor s-a supărat foarte tare. Și cei din prejurul Partidului Socialiștilor și cei de la Moscova. Și a spus Ministerul de Externe că trebuie retrase trupele și că trebuie această misiune pacificatoare transformată din una militară în una civilă. Și tocmai ce se vorbea mai înainte. Și aici...
Deci Oleg Țulea, democratul, a sărit peste cal.
Da, Oleg Țulea, democratul, a sărit peste cal. Aici am putea vedea o anumită influență și din afară. Și am putea spune că asta dezgolește într-un fel natura acestui regim, acestui sistem și natura relațiilor dintre PD și PSRM. Deocamdată PD se află în relații umilitoare de dependență. Nu mai a încercat să-și facă propriul joc. Imediat i s-a dat peste cap.
Da, și mai ales fiind vulnerabil cu scurgerea asta, hemoragia parlamentară pe care o organizează Pro-Moldova. Igor, aceeași întrebare. Lupta împotriva lui Chicu, cabinetului Chicu, i-ar da energie identitară mai multă opoziției?
Poate că da, ar fi un fel de, dacă îmi permiteți așa, o lovitură de imagine pentru președintele Dodon înainte de alegeri, dar aici trebuie să reieșim din ceea ce mi-a plăcut ce a spus domnul Negru la un moment dat, calcule politice. Iată, acea sintagmă, dacă putem spune astfel, este cea care determină poziționările la moment. Haideți să modelăm două scenarii, să pornim iarăși de la tactică, strategie, poziționare, lucrurile, cred că anume astfel trebuie privite. Ce se întâmplă dacă Maia Sandu îl scapă pe Andrei Năstase în funcția de prim-ministru?
Lasă în față, de fapt.
Da, șansele ei pentru prezidențiale scad dramatic. Ce se întâmplă dacă toate aceste patru componente parlamentare care îl demit pe Chicu, guvernul Chicu, ajung la un moment dat la concluzia că, uite, trebuie să facem un guvern tehnocrat, nici ție, nici mie, în genere să nu fie niciun exponent al partidelor respective, al acestor patru grupuri parlamentare, ca să nu zicem că cineva e avantajat, că Andrei Năstase este în față, dar scopul nostru este să scoatem resursele administrative de sub Igor Dodon. Și să zicem, vine un Ion Sturza, care a condus guvernul, care știe cum să facă față. Credeți că Maia Sandu sau cei de la platforma DAR fi încântați să-l vadă pe Sturza premier pentru câteva luni, mai ales dacă ar avea și unele rezultate? Multe nu i s-ar putea reproșa, e prea puțin timp pentru a repara ceea ce a făcut guvernul Chicu, dar mai apare un candidat pentru prezidențiale, un potențial candidat. Să zicem că nu e Sturza, să zicem că e, haideți, Marin Ciobanu, am impresia chiar aici, administratorul zonei economice libere Bălți. Dodon spunea că ar fi un bun ministru al economiei chiar la dumneavoastră aici la Europa Liberă. Am zis și eu un nume. Sau, să zicem, domnul Corman, fostul președinte a Parlamentului. Oricare ar veni acum în fruntea guvernului, ar reprezenta un pericol pentru toți acei care l-ar vota în primul rând. Nu atât pentru Igor Dodon. El își are electoratul său, e conservat în linii mari și trebuie doar reactivat. El poate primi niște lovituri de imagine, dar marii perdanți ar putea fi tocmai cei care votează, ar putea vota pentru demiterea guvernului Chicu.
Acum, întrebarea spectatorului care stă acum în fața televizorului sau cu urechea la radio. Și în momentul în care mor oameni, sunt bolnăvesc, sunt istoviți doctorii, oare nu este cinic să faci aceste calcule politice?
Calcule politice.
Politicienii niciodată nu vor recunoaște că fac calcule, dar ei le fac.
Teama că nu știu ce s-a întâmplat, că cum să demitem guvernul în această pandemie. Guvernul funcționează în continuare. El funcționează, formează un alt guvern, se schimbă această guvernare. Nu-i neapărat să-l pui pe Sturza. Sturza, desigur, că ar crea o problemă. Cum mai pune un elefant într-o de asta?
Pasut mai lafche. Aspectul practic ar fi următor. Teama unora, a mai inclusiv, este că dăm jos Chicu, dar nu putem găsi alt cabinet și rămâne un Chicu ca o rață șchioapă. Pe un termen nedefinit. Există asta?
Nu cred, că lucrurile se pot aranja de la bun început, adică se pot să întâlni, se pot înțelege cum se face și se poate face foarte repede.
Tocmai asta nu pot. Așa zice Maia Sandu, că tocmai nu s-a ajuns la aceste înțelegeri, nu ne pornim la bătălie până când nu știm cine
nu,
vine în loc.
Dacă ea acceptă că primul pas, că trebuie să demitim acest guvern, pe urmă să merge la a doua.
I-a acceptat principalul, Năstase să fie cabinetul din miniștri.
Eu cred că o avantajează să fie Năstase în fruntea cabinetului și șansele ei ar crește în cazul de față. Și această discordie, să zicem așa, între PPDA și PAS, mi pare că ar dispărea. Există o anumită nemulțumire în mijlocul partidului Demnitate și Adevăr față de PAS și față de Maia Sandu și această nemulțumire ar dispărea.
Un om din anturajul lui Năstase îmi spunea foarte franc că el a ratat șansa să arăte ce poate la modul practic la primărie și acum, într-adevăr, ar avea nevoie de funcția de prim-ministru măcar pentru câteva luni să arăte că este mai bun decât Filip, că este mai bun eventual decât Maia Sandu, că poate gândi pe termen lung mai bine ca ea, că n-ar sacrifica atât de ușor puterea și oricât ar fi de cinic în timp ce mor oamenii și se îmbolnăvesc, ei fac aceste calcule politice pentru că și după ce se termine pandemia trebuie să trăim, să avem un guvern, să avem un parlament și ceea ce promitem noi, sunteți probabil disponibil pentru așa ceva, noi o să fim la balcon în continuare, o să ne uităm la ceea ce se întâmplă în parlament și în jurul parlamentului, pentru că este o ocupație strictamente necesară, pentru că de ceea ce decid oamenii în sala de parlament depinde viața noastră.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat
Nicolae Negru și Igor Volnițchi. Ne auzim peste o săptămână. Între timp, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau, și mai lesne, la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, Valentina Ursu vă dă întâlnirii, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.